Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní sa v našej pravidelnej pondelňajšej rubrike Cirkev a svet pozrieme na Ukrajinu.
Predtým vás však pozývame počúvať aktuálne spravodajstvo z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách vám prajú Dana Jacečková
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes menoval nového hlavného pápežského ceremoniára. Stal sa ním Don Guido Marini. Do roku 2003 pôsobil ako tajomník arcibiskupov Janova, kardinálov Giovanniho Canestriho, Dionigiho Tetamanciho a Tarcisia Bertoneho. Neskôr sa stal riaditeľom arcidiecézneho úradu pre vzdelávanie. Od roku 2004 vykonával funkciu špirituála arcibiskupského seminára v Janove.
Doterajší hlavný pápežský ceremoniár Monsignor Piero Marini bol Svätým Otcom vymenovaný za predsedu pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. V úrade nahradí slovenského kardinála Jozefa Tomka.
Situácia v Mianmarsku, kde prebiehajú prodemokratické demonstrácie, proti ktorým tvrdo zakročili ozbrojené armádne zložky, znepokojuje aj hlavu katolíckej cirkvi. Pápež Benedikt XVI. Včera v príhovore po modlitbe Anjel Pána apeloval na mierové vyriešenie situácie.
S veľkým rozochvením sledujem vážne udalosti uplynulých dní v Mianmarsku, a chcem vyjadriť svoju duchovnú blízkosť tamojšiemu drahému obyvateľstvu vo chvíľach bolestivej skúšky, ktorou prechádza. Uisťujem ho o svojej solidárnej a intenzívnej modlitbe. Vyzývam celú cirkev, aby urobila to isté, a zo srdca si želám, aby sa našlo mierové riešenie pre dobro krajiny.
Katolícka organizácia Caritas Internationalis upozornila mianmarskú vládu, aby rešpektovala ľudské práva obyvateľov vrátane práva na pokojný protest. Zároveň požiadala medzinárodné spoločenstvo, aby použilo svoj vplyv a presvedčilo vládu, aby pristúpila na nenásilné riešenie situácie.
Svätý Otec zaslal pozdrav novému patriarchovi rumunskej pravoslávnej cirkvi Danielovi, ktorý bol včera v Bukurešti slávnostne intronizovaný. Benedikt XVI. Mu prostredníctvom delegácie pod vedením predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinála Waltera Kaspera zablahoželal k novému poslaniu a uistil ho o svojich modlitbách. Zároveň mu daroval vzácny kalich ako symbol hľadania plnej jednoty.
Voľba patriarchu rumunskej pravoslávnej cirkvi sa uskutočnila 12. septembra. Jeden z najmladších pravoslávnych biskupov v krajine je známy svojím pozitívnym postojom k ekumenizmu. K pravoslávnej cirkvi sa hlási približne 87% obyvateľov Rumunska.
Ekvádor. Demokracia bez hodnôt, vrátane úsilia bojovať proti chudobe, v podstate ubližuje spoločnosti. Uviedol to predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, kardinál Renato Martino, pri otvorení konferencie o sociálnej zodpovednosti vládnucej triedy vo svetle náuky katolíckej cirkvi a v kontexte politickej štruktúry Latinskej Ameriky, ktorá sa koná v ekvádorskom Kvíte. Vo svojom prejave na konferencii zdôraznil, že autentická demokracia nie je iba o dodržiavaní pravidiel, ale je skôr ovocím presvedčenia o hodnotách, ktoré inšpirujú demokratické postupy.
Upozornil na nebezpečenstvá a riziká demokracie v podobe oligarchií, ktoré odmietajú podrobovať otázkam svoju vládu a privilégia a skupín, ktoré sa vytvárajú okolo moci, zabúdajúcej na slobodu občanov. Ako uviedol, cirkev pozýva všetkých k nenasilnému prístupu v boji proti chudobe, bez podpory populárnych demagógií, ktoré sľubujú nesplniteľné. Kardinál Martino je na 12-dňovej návšteve Južnej Ameriky, v rámci ktorej plánuje v Ekvádore, Brazílii a Argentíne predstaviť hlavné témy sociálnej náuky cirkvi.
Portugalsko. Od 3. do 7. októbra sa v portugalskom Lisabone a vo Fatime uskutoční plenárne zasadnutie Rady európskych biskupských konferencií pod vedením kardinála Pétera Erdőa. Ako sa uvádza v oficiálnom vyhlásení, hlavným predmetom stretnutia bude diskusia o manželstve z rôznych pohľadov. Pastoračný a právny status inštitúcie manželstva v rôznych európskych krajinách, manželstvo a rodina v Európskej únii a rasovo zmiešané manželstvá.
Ďalšia časť zasadnutia bude venovaná prezentácii programov nových biskupov, ktorí majú na starosti rôzne komisie pre médiá, pre pastoráciu migrantov, povolania, pre vzdelávanie a výchovu a napokon budú predsedovia biskupských konferencií diskutovať o záverečnom posolstve 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia, ktoré sa začiatkom septembra konalo v rumunskom Sibiu.
Cirkev a svet.
Krajina obývaná už v dobe kamennej, známy Krym so svojimi archeologickými nálezmi po Rimanoch a Grékoch, z časti pravlast Slovanov a krajina, s ktorou susedí aj Slovensko. Dnes budeme v našej rubrike putovať po Ukrajine.
Keď sa letmo pozrieme do histórie, zistíme, že pravoslávne kresťanstvo medzi Slovanmi zaviedol v Kievskej Rusi veľkoknieža Vladimír I. Sviatoslavič v roku 998. Kiev, dnešné hlavné mesto, bol centrom Kievskej Rusi, ktorá vznikla spojením novgorodského a kievského kniežatstva v 9. storočí a považuje sa za predchodkyňu Ruska a Ukrajiny. V 14. storočí bola pod vládou Poľska a v roku 1660 ju aj rozdelili medzi Poľsko a Rusko. Práve v Rusku Ukrajinci využili príležitosť a v roku 1918 vyhlásili svoju nezávislosť. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Ukrajina spojila s Haličom.
Nový štát sa stal terčom útokov Poľska aj Červenej armády, ktoré si presadzovali územné nároky. Červená armáda získala prevahu a tak sa v roku 1922 stala Ukrajina jednou zo zakladajúcich republík Sovietskeho zväzu. Keď v roku 1986 vybuchla jadrová elektráreň v Černobile, Ukrajina cítila zo strany Ruska veľkú ľahostajnosť k situácii. Zosilnilo národné cítenie a ukrajinskí politici zatúžili koncom 80. rokov po väčšej autonómii.
Po neúspešnom prevrate komunistických prívržencov tvrdého unionizmu dospela Ukrajina v roku 1991 k vyhláseniu nezávislosti, čo urýchlilo rozpad Sovietskeho zväzu. V roku 2004 zmenila politickú tvár Ukrajiny tzv. Oranžová revolúcia.
Prezidentské voľby vyhral kandidát opozície Viktor Juščenko. Voľby má Ukrajina za sebou aj po včerajšku. S akou víziou do budúcnosti, to ukáže zrejme len čas.
Ukrajina má takmer 48,5 milióna obyvateľov. Z hľadiska náboženstva takmer 30% zastúpenie majú pravoslávni veriaci. Niektorí z nich podliehajú pod moskovského patriarchu Alexeja II., ďalší pod kievského patriarchu Filareta. Tretiu skupinu tvoria príslušníci Národnej autokefálnej cirkvi. Na druhom mieste s viac ako 8% populácie sú katolíci a niečo vyše 3% je protestantov. Malé zastúpenie má židovská obec. Zvyšok obyvateľstva, predstavujúci však viac ako 57%, teda v skutočnosti väčšinu, sa vyhlasuje za neveriacich.
Katolícka cirkev na Ukrajine má za sebou dlhú históriu s temným obdobím prenasledovania počas komunistického režimu. Podľa obradu sa člení na dve vetvy. Východnú katolícku cirkev byzantského obradu a západnú katolícku cirkev latinského obradu. Prvá z nich, teda grécko-katolícka cirkev, je početnejšia a má okolo 5 miliónov veriacich. Katolícka cirkev latinského obradu obnovila svoju hierarchickú štruktúru 16. januára 1991 vymenovaním 5 biskupov latinského obradu pápežom Jánom Pavlom II. Tento dátum je tiež akýmsi znovuzrodením cirkvi po dlhom období prázdna.
Dnes má konferencia biskupov Ukrajiny 12 biskupov. Ich predsedom je kardinál Marian Javorský, arcibiskup Lvova. Na čele grécko-katolíckej cirkvi byzantského obradu je kardinál Lubomír Husár, arcibiskup Kieva.
Posledné septembrové dni boli pre Ukrajinu veľkou udalosťou. Ukrajinskí biskupy totiž prišli do Vatikánu na pravidelnú apoštolskú návštevu Ad Limina Apostolorum. Svätý Otec poďakoval prítomným za ich pastoračnú prácu v službe Božiemu ľudu a povedal:
So, con quanto impegno vi sforzate,
di proclamare e testimoniare il Vangelo nella cara terra dell'Ucraina.
Viem, za akým úsilím sa snažíte svedčiť o evanjeliu na vašej drahej Ukrajine a s koľkými ťažkosťami musíte zápasiť. Pápež aj spolupracovníci rímskej kúrie sú s vami, sú vám na blízku a so sympatiou sledujú putovanie každej z vašich miestnych cirkví. Cirkev je, ako nás učí druhý Vatikánsky koncil, spoločenstvom viery, nádeje a lásky, v strede ktorého je Kristus, jediný prostredník medzi nebom a zemou. Preto tajomstvom účinnosti každého nášho pastoračného a apoštolského projektu je predovšetkým vernosť Kristovi. Od nás, pastierov, ako aj od veriacich, sa žiada žiť s ním v intímnej a stálej dôvere, v modlitbe a v poslušnom počúvaní jeho slova. Toto je jediná cesta, ktorou treba ísť, aby sme sa stali v každom prostredí znakom jeho lásky a nástrojmi jeho pokoja a jeho svornosti.
Per diventare in ogni ambiente segni del suo amore.
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že si je istý, že ak sebe budú živiť takúto spiritualitu, nebude potom ťažké upevniť a posilňovať aktívnu spoluprácu medzi rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi biskupmi pre dobro celého kresťanského ľudu. Na záver dodal, že toto je cesta, ako zladiť spoločné pastoračné plány a apoštolské aktivity cirkevného spoločenstva, a práve to je podmienkou pre ekumenický dialog s pravoslávnymi bratmi z iných cirkví.
Som presvedčený, že bratská spolupráca medzi pastiermi bude pre všetkých veriacich povzbudením a stimulom k rastu v jednote a v apoštolskom entuziazme, aj z hľadiska tak dôležitého ekumenického dialógu.
Na záver svätý Otec zveril návštevu biskupov z Ukrajiny do opatery Panny Márie. O tom, že situácia v katolíckej cirkvi je komplikovaná, najmä po dlhých rokoch prenasledovania, a o odkaze svätého Otca po návšteve Ad limina apostolorum nám porozprával aj náš kolega z ukrajinskej redakcie Roman Hren. Podľa neho sa až dnes dá hovoriť o raste a rozvoji cirkvi.
Più importante è quello che Papa ha detto.
Najdôležitejšie je asi to, čo povedal našim biskupom svätý Otec, že obe cirkvi, grécko-katolícka aj rímsko-katolícka, by mali spolupracovať, navštevovať sa, pracovať na spoločné veci, lebo tak je to dobré pre celý ukrajinský národ. Samozrejme, že sú ťažkosti, niekedy sa veľmi ťažko hľadá spoločná reč, ale pomaličky to ide. Napríklad na východe krajiny je situácia lepšia, bežne sa stáva, že v jednej oblasti sú dvaja biskupy a vychádzajú spolu dobre. Ako povedal náš biskup latinského obradu v jednom rozhovore, ľudia sú veľmi dobrí, ale stále nám chýbajú kňazi. Aj keď je pozitívne, že k nám prichádzajú katolícki kňazi aj z iných krajín, z Poľska, zo Slovenska, a mnohí sú samozrejme aj z Ukrajiny.
Da Polonia, da Slovakia, ci sono anche molti già da Ukraina, certamente.
S rozprávaním o Ukrajine sa rozlúčime slovami svätého Otca, ktoré naznačujú jasný odkaz do budúcnosti tejto krajiny.
Anche fra cattolici lo sappiamo, non sempre la collaborazione riesce facile.
Ani medzi samotnými katolíkmi nie je spolupráca vždy ľahká. Je teda normálne, že sa objavujú rozdiely v cítení, a tu je ten rozdiel dokonca aj v odlišnej tradícii. Táto jednota katolíkov, aj keď s odlišnými obradmi, spolu s úsilím robiť ju viditeľnou v každej oblasti, predstavuje autentickú tvár katolíckej cirkvi a je výrečným znamením aj pre ostatných kresťanov a pre celú spoločnosť.
Anche per gli altri cristiani e per l'intera società.
Milí poslucháči, na záver dnešného vysielania pripájame úmysly apoštolátu modlitby na mesiac október.
Všeobecný, aby kresťania, ktorí žijú v postavení menšiny, mali silu a odvahu žiť svoju vieru a vytrvalo o nej vydávať svedectvo.
Misijný, aby sa slávením Svetového misijného dňa prispelo k podnieteniu čoraz väčšieho misijného uvedomenia všetkých pokrstených.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.